Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Turpinām debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, godātie kolēģi, cienījumā ministres kundze. Es vēlos kārto reizi pievērst jūsu veselības ministries un Nacionālas veselības dienesta darbinieku uzmanību vienai ļoti konkrētai problēmai. Es vēlos jums atgādināt, ka Liepājas pilsētā vēl aizvien joprojām nav pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi bērniem līdz 18 gadiem. Un vairāku gadu garumā, lai saņemtu valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumus, liepājnieki ar bērniem dodas uz citām Latvijas pilsētām – Grobiņu, Kuldīgu, Ventspils pilsētu vai pat uz citām valstīm – uz Lietuvu, uz Klaipēdu, uz Palangu. Citi ir spiesti stāvēt rindā Liepājā, lai šos pakalpojumus iespējams saņemtu pēc apmēram 26 mēnešiem. Rindā uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem Liepājā pašlaik ir vairāk nekā 1000 bērnu, un gaidīšanas laiks valsts rindā tik tiešām pārsniedz 2 gadus. Lai tikai nebūtu tā, ka līdz tam laikam bērnam, kamēr viņš tiks pie ārsta, jau visi zobi būs izkrituši dabiski. Jā, protams, var jau bērnu vest pie ārsta arī par naudu, bet ja vecāki saņem minimālu algu un bērni ir 2, tad nu nesanāk. Tāpēc rodas jautājums, ko darīt tām ģimenēm, kas nevar atļauties samaksāt ārstam privatprakse, teiksim, 20 eiro par viena zoba salabošanu. Es uzskatu, ka veselības ministrijas, Nacionālas veselības dienesta darbiniekiem un Liepājas pilsētas domes vadībai ir jāpilda savi pienākumi aktīvi un kopīgiem spēkiem jānodrošina bērniem valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi, kā to paredz spēkā esošie normatīvi akti. Kāpēc tas netika izdarīts līdz šīm? Speciālistu trūkuma dēļ, vai kvotu dēļ, vai vēl kādu citu iemeslu dēļ, bērnu vecākus tas mazāk interesē. Cilvēki maksā nodokļus un ir tiesīgi pieprasīt pildīt likumu normas. Ja bērni saņem šos pakalpojumus par maksu, tad ir nepieciešams izstrādāt noteikumus par kompensācijas mehanismiem. Liepājas pašvaldības pārstāvji ir vairāk kārt tikušies ar veselības ministri, Liepājas zobārstiem, atbildīgajām valsts amatpersonām, lai lūgtu risināt šo sasāpējušu jautājumu, kad valsts piešķirtais finansējums un kārtība par zobu labošanu bērniem neapmierina Liepājas zobārstus, un kuriem ir brīvā izvēle slēgt vai neslēgt līgumu ar valsti par šī pakalpojuma sniegšanu. Liepājas pašvaldībai caur kapitāla sabiedrību Liepājas reģionāla slimnīca pieder sava zobārstniecības poliklinika, kas veic šo zobu ārstēšanas pakalpojumus bērniem. Taču pieprasījums ir ļoti liels, bet ārstu skaits nepietiekams. Un šobrīd tiek meklēti un uzrunāti ārsti, kuri būtu gatavi nākt un strādāt. Protams, ar to nepietiek, un es aicinu atbildīgu ministriju sazobē ar Liepājas domes vadību risināt šīs problēmas nekavējoties, jo šīs problēmas netika atrisinātas jau vairāku gadu garumā. Cienējamā ministres kundze, skaidrs, ka Saeimas vairākums šodien koalīcijas stabilitātes vārda vai citu iemeslu dēļ neatbalstīs neusticības izteikšanu jums. Tāpēc es vēlos jūs informēt, ka sestdien, 7. decembrī, no 11. līdz 13. pie Liepājas pilsētas domes, ēkas, Rožu iela 6 Liepājā, notiks pikets. Piketa mērķis ir pievērst atbildīgu institūciju un sabiedrības uzmanību faktam, ka valsts apmaksātie zobārstniecības pakalpojumi bērniem līdz 18 gadiem Liepājā joprojām nav pieejami. Pēdējo 2 gada laikā situācija neuzlabojas, problēma nav atrisināta, bērni gaida rindā 2 gadus, vairāk nekā 1000 cilvēku. Un līdz ar to es aicinu jūs, ministres kundze, ierasties uz piketu pie Liepājas pilsētas domes sestdien 7. decembrī 11:00, lai uzklausītu Liepājas iedzīvotājus. Bet jau šobrīd, šodien, man gribētos saprast jūsu vīziju, dzirdēt secinājumus, redzēt risinājumus, jo šī problēma Liepājā jārisina nekavējoties. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā ministre, kolēģi. Vispirms paldies opozīcijai par šodien mums doto iespēju beidzot iedziļināties veselības aprūpes jomā, lai saprastu, cik lielā mērā tā ir svarīga katram Latvijas iedzīvotājam un Latvijas tālākai attīstībai. Mediķi pamatot sūdzas par zemajām algām, iedzīvotāji par nepiemību un bieži par kvalitāti. Veselības ministrijas ir uzdevums ir domāt un, protams, arī strādāt par šo jautājumu uzlabošanu. Bet visas Saeimas un valdības uzdevums ir saprast un rīkoties. Saprast, ka veselības aprūpe Latvijā ir vismazāk finansētā Eiropas Savienībā un arī OECD, un man nav pat svarīgi, kuru mērījumu ņemt, jo mēs tāpat esam lejasgalā. Un tāpēc nav brīnums, ka mūsu veselība iedzīvotājiem ir tik slikta, un mēs mirstam ātri un drīz. Un ja būtu tikai viena sakarība, kas mums visiem būtu jāzina par Latvijas veselības aprūpi un virzību uz nākotni skaitļos, tad tie būtu skaitļi 4 un 7. 7% no iekšzemes koprodukta ir tas naudas apjoms, ko vidēji Eiropas Savienības valstīs ziedo novirza veselības aprūpei. Latvijā nākamgad tas būs 4,1. Jūs zināt, cik ir skaitļos 1% no iekšzemes koprodukta? Tie ir 300 miljoni. Tātad mums līdz Eiropas Savienības līmeņa veselības aprūpei ir vajadzīgs gandrīz 1 miljards eiro. Lai mēs dabūtu to veselības aprūpi, ko mēs kā Eiropas Savienības iedzīvotāji esam pelnījuši. Acīm redzam, iepriekšējās valdības šis cipars ir tā biedējis, ka papildus nauda nav meklēta, izņemot pēdējo Kučinska valdību, un arī tad, kad situācija kļuva spiedīga. Mūs šis nebiedē, un mēs skatāmies ilgtermiņā. Manam kolēģim, bijušiem kolēģim profesoram, korupcijas jomā bija izstrādāts tāds mērījums, ko viņš sauca par Mercedes indeksu. Ierodoties kādā valstī, viņš paskatījās uz ielu un pēc tās proporcijas bagātām un šikām biezām mašīnām un iedzīvotāju vidējo līmeni, viņš diezgan nekļūdīgi varēja noteikt politiskās korupcijas līmeni valstī. Tādu vērtējumu viņš ieraudzīja un novēroja arī Latvijā 2000. Gadu sākumā. Man nav mērījumu par dārgajām medicīnas iekārtām un to saistību ar Latvijā ilgstošo politisko korupciju. Taču šokējoši ir bijis saprast, ka arī veselības ministrijas rīcībā līdz šim nav bijis informācija par to, kur un tieši kādas iekārtas atrodas. Un tajā brīdī, ja ir koruptīva un uz saiknēm balstīta sistēma, tad tu ne tikai dārgi pērc, bet arī pēc tam slikti izmanto. Un nekādā veidā neesi dārgs saimnieks, tu turpini dārgi uzturēt produktu, par ko tu esi samaksājis pārāk dārgi, un nemāk to izmantot. Un tagad tam būs pielikts punkts. Veselības ministrija ir vienojusies ne tikai ar valsts un pašvaldības pāraudzībā esošajām slimnīcām, bet arī ar privātajiem izveidot medicīnisku iekārtu karti, lai mēs ne tikai zinātu, kā efektīvāk izmantot šīs sistēmas, bet arī ārsts un pacients nesēdētu vienā autobusā, lai brauktu uz konkrēto vietu, izmeklētu un pēc tam katrs aizietu savā virzienā. Tas, jo tur būtu aizķērusies ne tikai tas aparāts, kurš netiek pienācīgi izmantots, bet arī kāda kvota. Atklātības sistēmā to palīdzēs nodrošināt. Valstī jābūt rūpīgam saimniekam un jārēķina, ko un kā vajadzēs. Un iepirkumu zelta likums ir, jo labāk tu zini, ko tu gribi nopirkt, jo labāk un izdevīgāk tu to spēsi izdarīt. Un ministrijai būs rūpīgi jāpiestrādā, lai tās vadlīnijas par iekārtu iepirkumiem, par ko runāja ministre, tiktu slimnīcā ievērotas, un es ticu, ka tas izdosies. Tāpēc es arī priecājos, ka Baltijas asamblejas ietvaros ir apstiprināts kopīgo medikamentu iepirkumu vadlīnijas 2019. un 2020. gadam, jo iepriekš kopīgi veicot iepirkumus ar Igauniju, vienā medikamentu jomā vakcīnās ietaupījums bija ap 500 000 un vairāk eiro katrā valsts pusē. Tāpēc tas būtu jāturpina. Tomēr no taupības mēs veselāki vien nekļūsim. Mēs saņemam tieši to, ko mēs ieguldam. Un paldies sabiedrībai un mediķiem, kas vairs negrib samierināties ar palieku finansējumu veselības nozarei. Mēs arī strādāsim, lai uzlabojumi veselības aprūpes sistēmā būtu. Paldies ministrei par jau līdz šim iesākto, un es aicinu neatbalstīt ministras demisiju. Paldies.
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labdien, kolēģi! Šodien no šīs tribīnas ir ļoti daudz runāts par visdažādākiem veselības aspektiem. Es gribētu pievērst uzmanību dažām no veselības sistēmas reformām, kas skar tieši pacientus. Šodien sniegšu jums piemērus no tā, kas notiek vēža skrīningā. Tā ir valsts programma, lai laikus atklātu pirms vēža slimības un vēza agrīnajās stadijās. Runāšu par divām lietām. Vispirms par mamogrāfiju. Ministrs Viņķēles vadībā notiek pārmaiņas mamogrāfijas pakalpojuma sniegšanā. Ir veikts pieejamības un kvalitātes audits. Atbilstoši šim auditam ir izstrādāta soļa, kā uzlabot pakalpojumu. Skrīningu īstenošanas apmācības radiologiem, radiologa asistentiem, radiogrāferiem. Pārstrādāts uzaicinājuma vēstules sievietēm, lai tās būtu saprotamākas, iejūtīgākas un lai mudinātu vēl vairāk sievietes atsaukties uz valsts apmaksāto izmeklējumu. Tiek mainīti algoritmi, kā sarunāties ar pacienti, lai nodrošinātu pacients izpratni par to, kas notiek ar viņas veselību, līdzdarbošanos savā ārstniecībā, un stiprināt atgriezisko saiti par turpmākajām nepieciešamajām darbībām veselības uzlabošanā. Jau ar 1. septembri ir ieviests tā sauktais četru acu princips. Tā ir starptautiski standarizēta metode, kad katru mamogrāfijas izmeklējumu skata divi neatkarīgi radiologi, samazinot risku par nepareizi nolasītiem vai interpretētiem izmeklējumiem. Šīs ir pārmaiņas, kas padara pakalpojumu kvalitatīvāku, saprotamāku, iejūtīgāku pret pacientu. Otrs piemērs ir zarnu vēža diagnostikā. No oktobra valsts ir sākusi apmaksāt efektīvāku un pacientiem draudzīgāku zarnu vēža diagnostiku. Līdzšinējā diagnostika cilvēkiem sagādāja lielas neērtības, bet ar jauno metodi tas samazināts līdz minimumam. Jaunā metode palīdz atklāt zarnu vēzi agrīnajā stadijā, pat pirms jebkādu simptomu parādīšanās. Jaunā testa metoda būtiski atvieglo testa veikšanu, jo to var darīt pacients mājas apstākļos. Turklāt šī metoda ir precīzāka par iepriekš pieejamiem testiem. Arī šis pakalpojums kvalitatīvāks un ērtāks pacientam. Šie ir tikai divi pilieni tai reformu pasākumu jūrā, ko vada ministra Viņķele. Viņi ir ilustratīvi piemēri, kādām lietām ir jāmainās sistēmām, kā šīs pārmaiņas jau notiek un kā tām ir jāturpinās veselības ministrs Viņķeles vadībā. Aicinu atļaut ministrei turpināt strādāt.
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja skundze, ministra skundze, godātie kolēģi. Valdības vadītājs aicināja veselības ministru Ilzi Viņķeli nevis meklēt savai nozarei naudu, bet darīt savu darbu nozares ietvaros un sakārtot veselības aprūpes sistēmu. Gribu teikt tikai to, ka nozares sistēmiska sakārtošana tiek veikta un tas tiks darīts arī turpmāk. Līdz šim ir vairāk kārt, es no tribīnas esmu runājis par administratīvu teritoriālo reformu. Ir saņemts pārmetumu, ka tā ir tikai robeža reforma, kas neparedz saturu. Šoreiz gribu parunāt par saturu, ko paralēli, ņemot vērā administratīvās reformas, ieceras plāno pēt un veids veselības ministri Ilzes Viņķeles vadībā. Jau pirms vairākiem gadiem, 2017. gada augustā, valdība tika iepazīstināta ar ļoti būtisku veselības nozares problēmu. Tā ir saistīta ar Latvijas slimnīcu tīklu, kas rada izteikti atšķirīgu dzīves kvalitāti starp reģioniem un vietējām pašvaldībām. Pastāv nevienlīdzība ne tikai ienākumu ekonomiskās aktivitātes ziņā, bet arī ierobežota piekļuve specializētiem veselības aprūpes pakalpojumiem reģionos, īpaši pašvaldībās, kas atrodas tālāk no Rīgas. Viens piemērs. Latvijā olnīts vēža pacientu mirstība vienā reģiona slimnīcā, kur šādu pacientu skaits ir maz, bija pusotras reizes augstāk nekā citā slimnīcā, kurā konkrētās diagnozes pacientu skaits ir liels, un šīs slimnīcas darbības intensitāte līdz ar to daudz augstāk. Izpētot iemeslus, ministrija secināja, ka kvalitāte nodrošina pietiekoši liels manipulāciju skaits, ko veic ārsti un medicīniskais personāls. Jo vairāk ārsts ar olnīcu vēža gadījumiem strādā, jo viņa pieredzes ceļā iegūtā kvalifikācija ir lielāka un cilvēku mirstība mazāka. Tā ir darba kvalitātes problēma mazajās slimnīcās ārstu pieredzes trūkuma dēļ, jo pacientu plūsmas apjoms neļauj nodrošināt pietiekamu pieredzes līmeni. Veselības ministrija ir nākusi klajā ar iniciatīvu optimizēt slimnīcu tīklu, tostarp gatavoties valsts līdzdalībai strateģiski svarīgajās reģionālajās slimnīcās. Gribu uzsvērt, ka slimnīcu tīklu optimizācija nenozīmē slimnīcu skaitu samazināšanu. Tās plāns ir nodrošināt loģiski izkārtot slimnīcu tīklu, kas ļaus pacientiem neatliekamo palīdzību un primārās aprūpes pakalpojumus saņemt tuvāk to dzīves vietai, savukārt sarežģītākās operācijas un ārstēšanas saņemt izcilības centros, reģionālajās slimnīcās un universitāšu slimnīcās. Sadarbībā ar Veselības inspekciju un Nacionālo veselības dienestu ministri ir apmeklējusi slimnīcas un ir vērtēta to darbība. Turklāt ir vērtēta ne tikai pakalpojumu pieejamība, bet arī to kvalitāte. Ar pilnu ziņojumu Veselības ministrija plāno iepazīstināt jau šā gada nogalē. Otra problemātika, ko vēlos iezīmot, ir Latvijas lielāko slimnīcu darbība ar finansiāliem zaudējumiem. To pamatā ir veselības aprūpes pakalpojumu tarifi. Slimnīcu vadības nereiz ir publiski un ziņojumos norādījušas, ka slimnīcu zaudējumi galvenokārt saistīti ar to, ka valsts nesamaksā par veiktajiem pakalpojumiem atbilstoši to reālajām izmaksām. Kamēr valsts neseks veselības aprūpes pakalpojumu reālās izmaksas, Latvijas lielākās slimnīcas, kuras sniedz virs sarežģītākos un dārgākos pakalpojumus, nestrādās ar peļņu. Lai arī kādu slimnīcu optimizāciju un reformu veselības ministrija veiktu, tā rezultātā iegūtais finansējums tūlīt pat tiks izlietots, lai mazinātu slimnīcu zaudējumus un lāpītu finanšu caurumus. Situācija veselības nozarē ir tāda, ka efektīvāks un mērķtiecīgāks, bet joprojām katastrofāli nepietiekama finansējuma izlietojums jaunu naudu neradīs. Šis nav tas gadījums. Un tas jāsaprot. Šis nav tas gadījums, kad algu palielinājumu mediķiem var atrast ar iekšējo sistēmas sakārtošanu. Un tas ir jāsaprot, un par to ir jāuzņemas atbildība visai valdībai, visiem Saeimas deputātiem strādājot pie nākamā gada budžeta. Aicinu noraidīt lēmumu projektu par neusticības izteikšanu veselības ministrei Viņķelei un ļaut viņai strādāt tālāk un turpināt iecerētos darbus. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamies deputātes, godātie deputāti, es balsošu kopā ar frakciju par demisiju. Nemēģināšu tikpat izteiksmīgi, ka Večislavs Dambrovskis stāstīt, ko nav izdarījusi Ilze Viņķele. Es uzkāpu uz tribīnes lai paspētu, kamēr Ilze Viņķele ir ministre, pateikties par to labu, ko viņa ir izdarījusi. Es pateicos par to, ka viņa atveda uz budžeta komisijas sēdi Pasaules veselības organizācijas pārstāvi, kurš nolika spoguli Latvijas veselības aprūpes priekšā, lai demonstrētu, cik bedīgi ir tās funkcionēšanas rezultāti, lai to parādītu visiem deputātiem, kas piedalījās sēdē, un pierādīt, kā nepietiekamības publiskas finansēšanas dēļ šādi rezultāti parādās. Neviens cits veselības ministrs par to nav mēģinājis pacelt plīvuru pēdējo 7 gadu laikā. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība to darīja vien. Pateicos arī par to, ka ministru kabinēta zaļajā zālē Ilze ir bijusi pirmā, kas rosināja nepieciešamu naudu nodrošināt uz budžeta deficīta rēķina. 12 vīri valdībā neizdarīja to, ko ir izdarījusi viena, bet pratīga un drosmīga sieviete, kura faktiski piedāvāja sākt cīņu ar kaiti, kura 7 gadus pēc kārta izņem naudu no ekonomikas, tā skaita no veselības aprūpes. Un tas ir stingra taupības finanšu politika. Rūsa, kas saiet visu Eiropas Savienības ekonomisko organismu, bet visstiprāk dalību valstis, kas kam iezemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir zemākais un Latvija ir starp tām. Pateicos par to, ka Ilze piedāvāja reformēt nodokļu sistēmu tā, lai no budžetu pārdalāma summa būtu lielāka. Par to, ka jādomā par nodokļu pieaugumu. Un galvenais, ka ir jāpalielina nodoklis kapitāla pieaugumam, kurš tagad ir mazāks nekā algas nodoklis. Lai arī kāds būs politiskas balsošanas rezultāts, es novēlu Ilzei paturēt aizņēmīgumu savu, lai iniciatīvu turpināšana un risināšana turpinātos valdībā vai ārpus tās.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Kolēģi, deputāti, ministrs kundze. Šo demisijas pieprasījumu parakstot man bija divējādas sajūtas, jo no vienas puses, protams, ir argumenti par, un nopietni argumenti par, pirmais un galvenais, ka nav pildīts likums, kuru šī Saeima ir pieņēmusi, un ir tā, ka ja pat visa sabiedrība nevar solidarizēties šobrīd ar ideju, ka ārstiem vajadzētu daudz vairāk naudas, visa sabiedrība ir viensprāts par to, ka Saeima pati nedrīkst pārkāpt likumus, kurus tā ir pieņēmusi. Otra lieta, es tiešām arī uzskatu, ka tā bija liela kļūda, ka ministrs kundze atcēla iepriekšējās valdības paveikto, likvidējot faktiski iespēju brīvprātīgi pievienoties veselības apdrošināšanai. Tādā veidā vēl vairāk tiek palielināta nevienlīdzība, jo tie cilvēki, kas strādā vispārējā režīmā, kuriem tika par 1% palielināt sociālās iemaksas veselības apdrošināšanai, netaisnīgi maksā vairāk, saņemot to pašu pakalpojumu, ko tā sabiedrības daļa, kas maksā ļoti maz vai gandrīz neko. Solidaritāte ir normāls sabiedrības parādība. Tie, kas var, tiem ir jāpalīdz tiem, kas nevar. Bet ja viņiem ir jāpalīdz arī tiem, kas nepārāk grib, tad tas sanāk jau pārāk daudz. Un es uzskatu, ka tā sistēma, kas tika sākta veidot, bija pilnveidojama. Tagad to izdarīt no nulles būs daudz grūtāk. Trešā lieta, ministrs kundze ļoti daudz darbas tomēr arī atliek. Mēs dzirdējam plašu uzdevumu klāstu, kas jau arī paveikts. Tas ir tiešām augsts vērtējums, bet atliekot darbas un arī šī nepietiekamā finansējuma kontekstā tiek vainota nodokļu reforma. Un par to es arī dažus vārdus vēlos pieminēt. Pirmkārt, nodokļu reformas mērķis bija gan palielināt budžeta ieņēmumus, gan mazināt nevienlīdzību, gan palielināt arī konkurētspēju. Par nevienlīdzības mazināšanas. Vienmēr esmu teikusi, ka nodokļu reformu nevar izmantot kā vienīgo instrumentu nevienlīdzības mazināšanai. Tas nav iespējams. Ar nodokļu likmēm vien to nevar panākt, bet ir jābūt mērķētai sociālajai politikai, tā sadaļa, ko mēs varējām izdarīt un centāmies darīt, samazinājot nodokļu sloku mazākām algām. Nāk līdz defekti, administrēšana grūta, bet tādā veidā vismaz tik panākts progresivitātes līmeņa palielinājums. Otrs, par konkurētspējas palielināšanu un par budžeta ieņēmumu kritumu. Lielākais kritums budžeta ieņēmumos veidojas tieši šobrīd 2019. Gadā, nevis 2018. Gadā, kad mēs izmantojām atkāpi veselības finansēšanai. 2018. Gadā nebija tā, ka naudas pietrūka tādēļ, ka nodokļu reformu īstenojām. Nauda pietrūka tāpēc, ka jau iepriekšējās valdības laikā bija sadalīta fiskālā talpa vairākus gadus uz priekšu, un mēs sapratām, ka veselības nozarei nauda ir akūti nepieciešama. Tādēļ izmantojām atkāpi, jeb jā, deficīta palielināšanu, investējot veselībā. Šogad lielākais kritums rodas tādēļ, ka mēs pilnībā mainījām uzņēmumu ienākumu nodokļu sistēmu. No tā nevar izvairīties. Tas ir iemesls, kāpēc daudzas valdības iepriekš runāja, arī daudzas valsts runāja par to, ka grib ieviest reinvestēto peļņas nodokļu sistēmu, ar šo 0% likmes apmērā. To faktiski grūti izdarīt, jo apmēram 2 gadus ir milzīgs budžeta ieņēmumu kritums no uzņēmumu ienākumu nodokļa. Bet kas ir bonus, palielinās uzņēmēju konkurētspēju. Un to mēs jau redzam, es domāju, tas mērķis arī ir jau sasniegts un būs vēl labāk rādītāji nākamajos gados. Investīcija apjoms aug, paša kapitāla struktūra uzņēmumiem tiešām ļoti būtiski uzlabojas. Tas bija tas mērķis. Un bez tā, es domāju, ka nodokļu reformas dēļ patiesības sakot, mums ir tik strauja izaugsme. Iepriekšējā gadā 4,8%, arī šogad 3,1% un nākamajā gadā mēs plānojam 2,7%, kas faktiski ir vairāk nekā divas reizes lielāka izaugsme nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Un tā iemesla dēļ mēs vispār varam rēķināties ar to, ka mums ir apmēram 700 miljonu papildu naudas valsts budžetā. Tāpēc tie ir argumenti par labu demisijai, bet no otras puses arī saprotu, ka Viņķēles kundze šobrīd tiek izmantot kā vudu lelle, kurā dur adatas, lai sāpētu visai valdībai un visai koalīcijai. Tikai atšķirība ir tāda, ka dur vudu lelle vai Viņķēles kundzē, bet pārējiem nesāp. Nesāp Kariņkungam, kurš nevis kā premjers tiešām mēģina atrisināt problēmu veselības finansējuma trūkumu, bet to kā tādu karstu vai degošu sērkociņu nodod no rokas rokā un visbeidzot vēl pasaka Viņķēles kundze, ejiet mājās, meklējiet savus ministrijas gaņģos to naudu. Bez premjera palīdzības īsti nevar to izdarīt, jo ja vien koalīcija nav vienojusies par vienu galveno prioritāti, tad budžeta veidojot naudu saplos daudzās mazās sastāvdaļās neizdarot lielas lietas. Un to mēs redzam arī nākamā gada budžetā, kad koalīcijai ir bijis svarīgāk partiju finansējumu palielināt, tieši šogad jau. Koalīcija ir bijis svarīgāk paslēpt politiskās kvotas, futbola laukuma formā jau, kas tika pieminēts, bet ne tikai, nevis koncentrēties uz veselības aprūpas finansējumu. Viņķēles kundzei durot nesāp, piemēram, deputātam Skrides kungam, kurš kā komisijas vadītājs virzīja veselības aprūpas finansēšanas likumu Saeimā, vēl tādā pēc vēlēšana eiforijā un aicināja to atbalstīt. Pēc tam intervijās arī pats uzstājus to, ka viņš neatbalstīs nākamo gadu budžetus, ja nebūs šis finansējums veselības nozarei. Un to darīja neskatoties uz to, ka Finanšu ministrija bija sniegusi negatīvu atzinumu un norādījusi to, ka šobrīd naudas tam nav, ka ļoti rūpīgi jāpastrādā, lai varētu sagādāt līdzekļus šādiem solījumiem, kas arī šī gada budžetā, nākamā gada budžetā nav izdarīts. Es domāju, ka ļoti maz patiesībā ir pastrādāts, piemēram, pie ēna ekonomikas apkarošanas pasākumu piedāvājumu vai izdevumu pārskatīšanas pēc būtības. Nestāp arī Bondarkungam, kurš kā budžeta komisijas vadītājs nevis sarunājas un veido to dialogu, ko arī ministrs kundze minēja, tiešām bez dialoga, pat ja nepatīkams lietas saka, rezultāti nevar panākt, bet uzlicis savu dzelteno klauna cepuru uz galdu, faktiski pazemoja tos mediķus, kas bija atnākuši uz komisijas sēdi. Un plašaziņas līdzekļos lepnī tā ironizēja, ka stulbi pieņemt likumus, kurus nevar izpildīt, kaut pats tos likumus arī bija pieņēmis. Nesāp koalīcijai un nesāp arī atsevišķiem deputātiem, bet tā kā mēs kā deputāti nevaram ierosināt koalīcijas padomes demisiju vai atsevišķu deputātu demisiju, tad ir tā, ka Viņķēles kundzei ir jāuzņemas atbildība un demisijas pieprasījums ir tieši viņai. par visas koalīcijas un kolēģu neizdarībām.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, ministrs kundze. Es vēlos parunāt par IKT un datiem veselības aprūpes kontekstā. Lai mēs spētu nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas administrēšanu un to, lai lēmumi tiktu pieņemti caurspīdīgi, ir jābūt mūsdienīgai IKT infrastruktūrai un jābūt šiem lēmumiem balstoties datos. Un dati mūsdienās ir tas priekšnosacījums, lai mēs spētu attīstīt pakalpojumu veselības aprūpē, kurš ir vērsts uz iedzīvotājiem. Jo šis te spektrs dod mums ļoti plašas iespējas, lai mēs varētu pielāgot individuālus pakalpojumus, lai mēs varētu spēt kopumā attīstīt veselības aprūpes sistēmu tādu, kur ir efektīva, moderna un iet līdz laikam. Un šeit man ir jāatzīmē vairākas lietas, ko veselības ministrija Ilze Sviņķeles vadībā ir darījuši šajā laikā. Tā piemēram, manuprāt, ļoti svarīgs moments, ko Viņķeles kundze minēja arī savā uzrunā, ir tas, ka tiek izvērtēts tas, kas tad ir bijis darīts iepriekš, šajā gadījumā IKT iepirkumu. Un ir skaidri redzams, ka šie ļoti daudzie iepirkumi ir bijuši apšaubām un nevelti ir ierosināta arī krimināla lieta par to, kādā veidā šie iepirkumi tika veikti un bija ļoti skaida un nepārāk laba, ja tā var izteikties, iesaista tieši no ministra, iepriekšējā ministra biroja puses, lai šis iepirkums tiktu veikts. Un tādā ziņā šis ir solis uz priekšu, lai mēs konstatētu tās sistēmas nepilnības, kuras ir iespējams izslēgt. Tāpat vēlos atzīmēt to, ka Nacionālajam veselības dienestam ir jauns vadītājs, kurš savu prioritāti ir noteicis datus un labu pārvaldību, ko iepriekš jau es uzsveru. Tajā starpā arī e-veselības sistēmas daudz prātīgāku un saprotamāku attīstību mums visiem. Vēl jāatzīmē, ka arī ministrijas investīvas rezultātā tika pārskatītas e-veselības nākotnes prioritātes un atbilstība tālākajiem plāniem, jo izaicinājumi mums tiešām ir daudz un bija, ja nemaldos pavasarī, konstatētas vairākas problēmu virzieni, kuros ir jāstrādā. Un prieks, ka ministrija tiešām aktīvi ņem šo lomu un dalību, lai atrisinātu ne tikai šīs te problēmas, bet arī lai raudzītos to, kādā veidā e-veselību mēs varētu attīstīt arī nākotnē. Tajā skaitā ir izveidota arī e-veselības lietotāja padoma, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks akcents šādas sistēmas veidošanā, lai tiktu iesaistīti arī nozares profesionāļi, ka ne tikai mēs izdomājam, ka hei, nu, mums vajag šādu te sistēmu, izdomāsim, kādu mēs viņu samocīsim, uzmodelēsim, kāds piegājums varbūt ir bijis iepriekš, bet šeit tiešām ir izveidota padome ar speciālistiem, ārstiem, farmacētiem, nozares ekspertiem, kas zina, kādā veidā sistēmai būtu jādarbojas un jāstrādā. Tā kā es redzu, ka ir ļoti skaidrs iestrādes un jau labi padarīti darbi gan IKT, gan attiecībā uz datu nodrošināšanu un pieejamību šajā nozarē. Tā kā es aicinu mums visiem kolēģi ļaut Ilzei Viņķelai turpināt strādāt. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājai, godātie kolēģi, Viņķeles kundze. Šodien jūs redzat, cik daudz jums ir atbalstītāju jūsu dzimtajā frakcijā. Un man šķiet, ka daudz no tiem cilvēkiem, kuri šodien teica runas par jūsu atbalstu, ja, viņi var aizņemt veselības ministra vietu. Vispirms, viņi ir ievēlēti deputāti. Tas ir ļoti svarīgi, jo tieši šobrīd, kad Brisele formējas jaunais Eiropas komisijas sastāvs, Ursula von der Leyen, Eiropas komisijas priekšsēdētāja pasvitroja, ka galvenais, ka visi Eiropas komisāri ir ievēlēti deputāti vispirms. Viņi gāja cauri šo vēlētāju filtru, viņi atbalstīti no tautas. Bet ja ministre, kuru šodien tik kvēli kritizē tauta, kāpēc viņa neizgāja pie piketētājiem, kāpēc viņa neparunāja ar viņiem aktivitātes. Lieta ir tāda, ka, diemžēl, pieķitētāji atnāk pie saimas, un viņi vainu mums, Vintilas kundzes, neizdarītas lietas. Mums gribēja atlaist viņas dēļ. Man šķiet, ka tas nav taisnīgi, jo ir taču veselības ministrija atrodas Brīvības iela 72. Kāpēc viņa uzturīni negāja? Man šķiet, ka vispirms ministri jāatbild par to, kā tik tērēti 1,37 miljārdi eiro, jeb 4,1% no iekšzemes koprodukta. Man šķiet, ka reti kādai no Latvijas ministriem ir tāds budžets. Varam saldzināt tikai ar aizsardzības ministrijas budžetam, kuru vada arī no Liberālas partijas attīstības par ministrs Artis Pabriks. Man šķiet, ka tieši tāpēc, ka Vintilas kundzei nav tādas politiskas, teiksim, tā politiska atbalsta, viņa neprot saņemt miedarbību no pārējiem ministriem un sadalīt šo naudu, piemēram, no aizsardzības ministrijas. Kā mēs to varam izdarīt? Piemēram, katram gadījumam Latvijai jābūt resursiem, teiksim tā, ievainotu karavīru ārstēšanai, teiksim tā, asins resursiem, operācijas blokiem, evakuācijai un tā tālāk. Šīm vajadzībām ir nepieciešami 10 miljoni eiro, un viņus var saņemt no NATO naudas, no aizsardzības ministrijas, bet, diemžēl, divi ministri no, teiksim, attīstības par nevar sarunīties savā starpā. Es varu novēlēt ministram tikai vienu, stipru veselību, lai pēc visa tā nebūtu jārsties pie Latvijas medikiem. Bet pagaidām es balsušu par šī viltota valdības locikļa atkapšanos.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Labdien, ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, ļoti cienījumā veselības ministre, augstgodātie deputāti. Es pirms nedaudz mazāk, kā pirms gada nokļūstot, ieņemot veselības ministrijas parlamentārā sekretāra posteni, es teiktu, ka es ar tādu lielu interesi devos uz veselības ministriju, lai iepazītos no ar daudziem dažādiem detaļām, sīkumiem, vadlīnijām, plāniem, ko veselības ministrija dara. Un ja sākumā mans viedoklis par to, kas notiek šajā nozarē veselības ministrijā, arī veselības nozarē kopumā, bija nu, apmēram tāds, nu nozarē ir daudz naudas, daudz miljonu, Un vienkārši tas viss ir tā ļoti strikti jāskārto un visas problēmas tiks atrisinātas. Tad ejot mēnešiem, es esmu sapratis skaidri un gaiši, ka patiesībā ļoti daudzas lietas, kas notiek mūsu veselības aprūpē, balstās uz šo cilvēku, kas pirmkārt strādā veselības nozarē, un arī, es gribētu teikt, veselības ministrijas civildienestu ierēdņu, entuziasma, milzīgās pieredzes, atbildības, dažādu plānu ieteikumu sagatavošanā. Un pat vis neiedomājā, prasot risinājumus, bieži vien vis neiedomājākam lietām, es brīnos, cik ātri šie cilvēki var dot risinājumus. Bet ir viens apstākls, kas mani kā jaunu deputātu ļoti pārsteidz. Un tas ir tas, ka mums ir neskaitāmi plāni, projekti, rīcības, vīzijas, bet daudzas no viņām paliek puspildītas vai vispār neizpildītas atvilknēs viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka veselības aprūpei un šai nozarei gadiem ir milzīgi nepietiekams finansējums. Un ja veselības aprūpei atvēlētais finansējums no IKP jau gadiem ir te divas reizes mazāks nekā vidē Eiropas Savienības valstīs, nav jābrīnās, ka nozare samilzušas problēmas un nav jābrīnās, ka ārsti protestē pie saimas. Vēl es gribētu teikt, ka pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējis viedoklis, ka veselības ministrijai it kā nesot plāna, kā sakārtot nozari, kā panākt tajā uzlabojumus. Nu, ja šādus apgalvojumus pauž vāji informēts iedzīvotājs, kurš nejaušības dēļ nokļuvis Saimā, nu, es nebrīnos. Bet taču mani izbrīna, ja ko tādu dzird no jau gadiem Saimā strādājošiem politiķiem, kur taču zina, ka gadiem veselības aprūpei atvēlēt vien nedaudz vairāk kā 3% no IKP. Un tie šodien pamatā ir lielie kritizētāji un demisijas pieprasītāji. Kaut gan patiesībā, kā mēs zinām, tie ir ilgts politiķi, ilgts spēlētāji. Nu, lai kliedētu šo aplamo ziņu par plāna neesamību, es uzskaitīšu tikai dažus no svarīgākajiem plāniem. Veselības sistēmas reformu plāns, kurš realizēts kopš 2017. Gada, tiek turpināts un arī šajā 20. Gada budžetā ir paredzēti 144 miljoni ne vairs no budžeta deficīta, bet no pamatbudžeta, lai varētu iesākt un turpināt reformas gan onkoloģijā, gan pakalpojumu pieejamības uzlabošanā un tā tālāk. Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns. Tas ir 2020. Gadā mēs pieprasījām 5,6 miljonus. Diemžēl budžeta iespēja dēļ ne viss šis finansējums var tikt 20. Gada budžetā iekļauts. Plāns reto slimību jomā, lai to realizētu, ir nepieciešami 20. Gadā 7,6 miljoni. Tā vietā varējām atvēlēt 3 miljonus. Rīcības plāns psihiskās veselības uzlabošanai. Nepieciešami 20. Gadā 13,7 miljoni, atvēlēt 3,8. Kompensējumu medikamentu un centralizētu iepirkumu veikšanai 38 miljoni būtu nepieciešams, taču varējām atļauties vien 4,3 miljonus. HIV, seksuāli transmisīvo slimību, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas plānam būtu nepieciešami 3,5 miljoni 20. Gadā, taču budžeta iespēja nav. Antimikrobielās rezistences ierobežošanas plāns ir izstrādāts faktiski šī gada vasarā un beidzot iedzīvinās vienas veselības konceptu arī Latvijā starp citām Eiropas Savienības valstīm. Es varētu saukt vēl un vēl, lai varētu realizēt visas šīs aktivitātes, veselības ministrija bija aprēķinājusi kopējo papildus nepieciešamo finansējumu 279 miljoni, no kuriem 119,6 miljoni bija paredzēti arī nepieciešamajiem un solītajiem mediķu algu pieaugumam. Slimnīcu līmeņu monitorings, pakalpojumu pieejamības uzlabošanas plāns, rezidentūras programmu pārskatīšana, jauna atalgojuma modeļa izstrāde, slimnīcu darbības vērtēšana. Vienlaikus vēlos vērst arī uzmanību, ka bieži vien sabiedriskajā telpā tiek minēts arguments, ka veselības aprūpē nepieciešams visaptverošs audits, lai varētu pārliecināties par efektīgu līdzekļu izmantošanu. Sistēma tiek auditēta nepārtraukti. Tas notiek arī pašreiz. Viens audits, tāds abstrakts audits visā nozarē, nav nedz racionāls, nedz iespējams, jo tas būs viennozīmīgi virspusējs. Veselības nozare ir ļoti komplicēta un sastāv no ļoti daudzām dažādām sadaļām, kas ir jāauditē atsevišķi, un tas notiek. Par to, kurās jomās ir nepieciešama uzlabojuma, mums jau vairāk kārt ir norādījuši arī Pasaules Bankas un Eiropas komisijas eksperti. Šie iepriekšēji audita ziņojumi, ieteikumi, secinājumi mums ir ļoti labi zināmi, kā arī pieejami plašākai publikai un atrodami Nacionāla veselības dienesta mājaslapā. Un visi kā viens, caur visiem viņiem caurvies viena ziņa – nepietiekams finansējums veselības aprūpei. Un šo nozares izvērtēšanu jau iepriekš pēc veselības ministrijas aicinājumi veikuši gan šie minētie ārvalstu eksperti, viņu secinājumi jau tagad tiek aktīvi izmantot un veicot ļoti strateģiskus nozīmīgus lēmumus pieņemot ministrijā. Tāpat ir arī drīzumā Latvijā ieradīsies OECD eksperti, kur izvērtēs veselības aprūpas pakalpojumus. Plašāk par padarīto un vēl darāmo mēs arī informēsim un informējam nepārtraukti. Tāpat veselības ministrija arī seko gan konkurences padomus, gan valsts kontrolas ieteikumiem, kuri arī ekspertē un monitorē veselības aprūpi. Kolēģi, man ir grūti tiešām iedomāties, kura vēl nozare būtu tik uzsākusi tik plašas reformas un saņēmusi tik daudz rekomendāciju. Vēl nedaudz par tarifiem. Ministrs Kundze jau pieminēja, bet aplēse pārēķinot visus tarifus, kas mums ir vairāk kā 4000, valsts iespējams slimnīcām gadā nesamaksā vairāk aptuveni ap 400 miljoniem. Daudzās jomās slimnīcu pacienti, faktiski slimnīcai pacienti uzņemti neizdevīgi, jo valsts nesedz reālās ārstēšanas izmaksas. Un kā lai šādā situācijā mēs prasām slimnīcām, kā valsts kapitāla sabiedrībām labus finanšu rādītājus. Nu, šādā situācijā pacients centrēta pieeja automātiski atkrīt, jo slimnīcē pacients nav izdevīgs, bet finansiāli neizdevīgs. Katra diena, ko viņš atrodas slimnīcas gultā, slimnīcē rada zaudējumus. Patreiz ministrija ir mainījusi un izdarījusi grozījumus, kā jau veselības ministrs teica, 400 tarifos, bet ne visus, diemžēl, mēs varam iekļaut, jo tie prasa papildus finansējumu. Piemēram, 2020. Gada budžetā bija nepieciešama 26 miljonu vien, lai ieviestu jaunos šos pārreikinātos tarifus. Fakti runā, kolēģi, paši par sevi. Nu, piemēram, Rīgas Alstrum klīniskās universitātes slimnīcas budžeta 2018. Gadā bija 118 miljonu eiro. Taču Tallinas slimnīcai centrālai, kas ir ļoti līdzīga apjoma ziņā, 2018. Gadā budžets bija 250 miljonu eiro. Tātad mēs savai veselībai tērējam gandrīz uz pusi mazāk. Dargie kolēģi, izšķiršanās par to, vai beidzot mūsu valsts iedzīvotāju veselībā esam gatavi investēt vismaz minimāli nepieciešamo naudu, nav tikai mūsu attīstībai par deputātu izšķiršanās. Tā ir visas Saeimas un visas mūsu valsts iedzīvotāju izšķiršanās. Un es ticu, es tiešām ticu, un es esmu pārliecināts, ka tā labā griba, kas 2018. Gada decembrī tika pateikta un tika veikti šie grozījumi 2018. Gada veselības aprūpas finansēšanas likumā 2018. Gadā, ka viņi nav mazinājusies. Šī labā griba, es varu droši teikt, ka manā sirdī un attīstībai par deputātu sirdī ir saglabājusies, un mēs uzskatām joprojām, ka veselības aprūpes aprūpē ir nepieciešams palielināt finansējumu turpmākajos gados un arī nepieciešams atrisināt šo jautājumu attiecībā uz solījumiem mediķu algu palielināšanai. Ziniet, kolēģi, man nāk tāds salīdzinājums prātā. Mums ir Un es te uzrunāju jaunos deputātus galvenokārt, kuri pirmo reizi ievēlēt Saeimā. Mums šoreiz ir gadījies tā, kā vienam jaunam pilsonim, kas pirmo reizi ir saņēmis algu un ļoti priecīgs aizgājis uz veikalu, gribēdams iepirkt visu savai dzīvei, jaunajai dzīvei, ko viņš uzsāks. Un pieejot pie kases, viņš ir konstatējis, ka diemžēl naudas pietiek tikai pusē no precēm, ko viņš ir paņēmis. Un mēs joprojām stāvam pie šīs kases un nesaprotam, ko tagad darīt. Vai šīs preces likt atpakaļ, vai tomēr prasīt veikalam kredītu, vai atrast finansējumu. Nu, es nezinu, aiziet un paprasīt savai mammai, ja? Ja mēs runājam konkrēti pa pilsoņiem. Un šī izšķiršanās, es vēlreiz saku, kolēģi, ir mūsu un jaunās politikas izšķiršanās. Un šie veci, un mani, es saprotu, ka tā var gadīties cilvēkam, kas pirmo reizi aiziet uz veikalu un tērē savu algu. Kā tas var gadīties cilvēkam, kas 10. un 20. reizi iet uz veikalu? Man ir grūti iedomāties. Bet beidzot savu uzrunu un saprotot, ka 2020. Gada budžetu, pa kuru mēs esam balsojuši, paredz vairāk kā 200 miljonu veselības aprūpē, jo tajā naudā ir arī beidzot bez budžeta deficītu paredzēt šie 114 miljoni uzsāktajām reformām un plus 68 miljoni papildus tātad nauda nozarē. Tādēļ budžets būtībā ir labs, tomēr jautājums par trūkstošo finansējumu, kas tika pielēmts veselības aprūpas finansēšanas likumā, manuprāt, ir mūsu un jaunās politikas godaprāta, cieņas, atbildības jautājums, un šis jautājums mums ir jārisina visiem kolēģi kopā. Es kategoriski iebilstu pret prasību veselības ministrei izteikt neesticību. Viņi ir ļoti labi uzsākus savu darbu un aicinu balsot pret demisijas pieprasījumu.
Vārds deputātei Reginai Locmalai Luņavai.
Labdien, kolēģi, cienējamā ministre. Vērtējot Ilzes Viņķeles darbību veselības ministres amatā, sākšu ar jautājumu par politisko konsekvenci. Vēl priekšvēlēšanu kampaņas laikā Viņķeles kundze ļoti uzstājīgi teica, ka viņa cīnīsies par divu grozu atcelšanu, un to arī izdarīja. Un es nevarētu to neapsveikt tieši tādēļ, kā saskaņas pozīcija šajā jautājumā arī bija līdzīga. Par to liels paldies. Es vēlētos šodien izteikt arī divas pateicības. 19. Gada budžeta ietvaros es iesniedzu grozījumu par 211 tūkstošu eiro piešķiršanu Latvijas transplantoloģijas centram. Certificētu audu sadarības laboratorijas izveidēja, kas ļautu mūsu valstī beidzot iestāties organizācijas Kandi Transplantu un nodrošināt to, lai mūsu cilvēkiem, kuriem nepieciešama sirds, aknu, nieru, plaušu transplantācija, varētu palikt dzīvi un viņiem tiks piemeklēti legāli donāru organi atbilstoši augstākajiem Eiropas standartiem. Kā jūs labi atceraties, visi opozīcijas priekšlikumi toreiz pavasarī šogad tika noraidīti, bet neskatoties uz to, veselības ministrija bija atradusi šo naudu un šī nauda ir piešķirta transplantoloģijas centram 20. Gada budžeta ietvaros, par ko liels paldies ministrijai. Otrais gadījums bija saistīts arī ar saskaņas deputātu manu priekšlikumu un Pimenau kunga priekšlikumu par naudas līdzekļu piešķiršanu tā devētai medicīniskai barībai. Tā ir tā barība, tie maisījumi, kurus ievada cilvēkam, kurš pats nevar paēst, intravenozi vai caur zondu, un ja tas netiek izdarīt, cilvēks vienkārši varētu nomirt badā. Šo maisījumu cena ir no 300 līdz 500 eiro mēnesī. Pimenau kungs piedāvāja piešķirt šim mērķim 1 miljonu eiro. Es prasīju vispār niecīgu summu 164 tūkstoši eiro, lai varētu nodrošināt šo medicīnisko pārtiku cilvēkiem, kuriem trūks šis naudas. Šis priekšlikums arī tika noraidīts, bet ja jūs tagad paskatītos veselības ministrijas mājas lapā, jūs tur sameklētu ziņu par to, ka nākamajā gadā veselības ministrija nozares budžeta ietvaros gatavos risinājumus, lai uzsāktu valsts apmaksātu enterālās un parenterālās barošanas maisījumu apmaksu ambulatorijam pacientiem, kas ļaus novērst situāciju, kad pēc izrakstīšanas no slimnīcas pacients finansuālā apsvēruma dēļ nevar iegādāties nepieciešamu speciālu uzturu. Par šo arī liels paldies veselības ministrijai. Un tas ir paraugs tam, kā personībai ir noteikta loma politikas veidošanā. Cits jautājums, vai tā ir laba prakse? Vai tā ir laba prakse, ka ļoti nepieciešamas lietas, kas skar Latvijas iedzīvotājus, tiek ieviestas slepeni pa melno eju, nevis legāli caur budžetu, bet tikai pateicoties konkrētu ministriju darbinieku rūpēm. Tāpēc, diemžēl, ka jau teica mani kolēģi, Saskaņa šodien balsos par Ilzes Vinteles demisiju, jo, diemžēl, šajā valdībā personības loma ir nulles vērta. Un kopumā šī valdība un, diemžēl, arī ministri ir novedusi veselības nozari līdz krīzei. Pieminēšu tikai to, ka pašlaik Latvijā trūkst 3500 medmāsas, 100 ārstī gadu pamet Latviju. Pacienti no savas kabatas apmaksā gandrīz 45% medicīnas pakalpojumu. Tāpēc mēs balsosim par demisiju, kā neusticības apliecinājumu visam Kariņa kabinetam un tā tiesiskajam nihilismam. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, cienījamā ministre, kā veselības aprūpes sistēmas lietotājs ar vislielāko stāžu, kā ārstu dēls un vectēvs, es varētu runāt par reformu par problēmām veselības aprūpē stundām. Bet šodien stāsts ne par to. Šodien stāsts arī nav par mediķu algām. Šodien ir stāsts ir par politisko atbildību. Politiskā atbildība par procesiem, kas notiek dažādās nozarēs, veselības aprūpētai skaitā, par iecerētām darbībām, par rezultātiem, par visu pārējo. Bet augstākā politiskā atbilde, un ne tikai politiskā, ir par likuma normu ievērošanu valstī. Ja mēs neesam ievērojuši kaut vienu no daudziem likuma normām, tā ir politiskā bezatbildība. Un kad kolēģi no attīstībai par šodien aizstāvu ministri, tā ir pareiza rīcība, bet to vajadzēja darīt ne šeit, Saeimas zālē, to vajadzēja darīt ministru kabineta sēdē, kad gāja runa par budžeta projektu. Tur vajadzēja strikti parādīt savu pozīciju, vai mēs aizstāvam likuma normas, vai mēs prasam, lai tās tiktu ievērotas, pie mūsu bezkompromisa tiesiskuma valstī, vai ne? Tāpēc tas ir jautājums pirmam kārtam un galvenokārt par politisko atbildību. Un mediķi, un ne tikai mediķu protesti, attiecināmi, kas attiec uz Saeimu, viņi vērsti ne tikai pret to, ka netika paaugstinātas algas mediķiem vai kādā citam. Šeit ir runa par to, kā Saeima un valdība uzdrošinājušies nepildīt normas, kas ir pieņēmuši paši. Tā ir tā, tas ir tas jautājums, tā ir tā jautājuma būtība, un tā ir tā cena, kas jāmaksā pa politisko atbildību un bezatbildību. Jā, Viņķeles kundze tiešām to, ko viņa ne tikai šodien šeit stāstīja par savām iecerēm un plāniem, jā, tas tiešām ir atbalstāms, bet šinī gadījumā balsojums par uzticības vai neuzticības izteikšanu ir tā cena, kas ir jāmaksā tieši par politisko atbildību. Es personīgi uzskatu, ka tas ir tik svarīgs moments visai sabiedrībai un Saeimai pirmam kārtam, ka te šī te demisija būtu jāatbalsta. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, atgriežoties atkal šodien jau otro reizi pie jautājuma par veselības aprūpas darbinieku algu paaugstināšanu, es vēlos piebilst, ka šis nav tikai jautājums par to, ka veselības aprūpas darbiniekiem likumā noteiktais algu paaugstinājums nav iekļauts budžetā, un visu uz to ir aizvēruši acis, visa koalīcija, prezidents un ministra kabinets. Un šī neveiklā taisnošanās sākumā it kā vai mums tā sanāca, pēc tam nu pameklēsim vēl un tā tālāk un tā joprojām, tas izskatās tiešām ļoti neveikli. Jautājums ir par to, ka šobrīd jūs cenšaties nostiprināt principu, esat jau to izdarījuši ar Levita kunga palīdzību, ka uz jums neatiecas likumi, ka jūs varat piemānīt mediķus šodien, rīt jūs varat piemānīt skolotājus, parīt pensionārus, pēc tam ugunsdzēsējus, policistus, jums būs pilnīgi viena alga, ko piemānīt nākamajā reizē, jo šī situācija vispār nekādā veidā neatspoguļosies uz jūsu dzīvi. Jūs plānojat Ziemassvētku brīvdienas, domājat par to, kā jūs tālāk svinēsiet un ko jūs darīsiet. Jūs pilnīgi neaizdomājaties par to, kādu haosu jūs esat radījuši valstī. Un jūs cerat, ka mediķu protesti ir tā kā tāds niķīga bērnu untums, nu, paniķosies, paraudās kaut kur stūrī, pasitīs durvis un pēc tam izdarīs to, ko jūs no viņa gaidījāt, nomierināsies. Jūs domājat, ka sabiedrība var tādā veidā nomierināt, vienkārši ignorējot to, kas notiek pat labā. Bet tas ir ļoti bīstams princips, jo patiesībā mediķi necīnās tikai par sevi. Viņi necīnās tikai par to, lai viņiem būtu mazliet lielāka alga ar 1. Janvāru. Viņi šobrīd stāv par visu sabiedrību. Par visu sabiedrību, kur jūs varat ar vieglu roku piemānīt rītdien un parīt un tā tālāk. Jo šis pārkāpums jums tiks piedots. Un Viņķels kundze, protams, kā nozars vadītāji, ir atbildīgi par to, ka viņa pārāk klusi lūdza ministru kabinetā. Pārāk klusi viņa aicināja ievērot informatīvo ziņojumu un samierinājās ar to, ka viņai vienkārši atteica. Bet varbūt, ka bija savādāk. Varbūt, ka bija savādāk. Varbūt, ka konservatīvie pie budžeta veidošanas palūdza mediķu algu pieaugumu uz deficīta rēķina. Varbūt, ka tā bija. Un varbūt, ka tad, kad konservatīvie to lūdza, attīstībai par nekādā veidā nenoreaģēja un nepievienojās šim lūgumam. Varbūt, ka tā bija. Un varbūt, ka šis Viņķels kundzes izmisīgais lūgums tomēr palielināt deficītu nesen tagad ir nācis tikai tāpēc, ka bija šis demisijas pieprasījums. Viss var būt, jo jūsu sarunas koalīcijas padomē jau netiek atklātas, bet mēs varam izlasīt tikai atsevišķus viedokļus. Klausoties ļoti rūpīgi Viņķels kundzes kolēģu sacīto, es arī piekrītu Olga Polova kungam, ka Dūrīša kunga ziņojums par to, ka nozarei ir nepieciešams finansējums, ka mediķu algām ir nepieciešams finansējums palielinājums, varēja tiešām sajusties tā kā oktobrī, kad bija budžeta veidošanas procesa pēdējā stadija. Un Dūrīša kungam pēc būtības tas bija jāsaka ne tikai šeit, tribīnē, oktobrī, bet arī ministru kabinetā. Mēs nezinām, vai tas notika. Un, protams, ka ļoti interesanti bija uzzināt, ka Vintjels kundze tomēr nav visvairāk svītrotākā politiķe. Tas bija ļoti vērtīgi. Un īpaši vērtīgi bija uzzināt to, ka Vintjels kundzes kolēģi uzskata viņas piemērotību amatam atkarībā no tā, ar kādu transporta līdzekli viņa pārvietojas. Tas bija arī ļoti interesanti. Ja viņi pārvietotos ar ēzelīti, droši vien viņas reitingi būtu vēl augstāki. Ja šajā gadījumā velosipēds ir tas noteicošais transporta līdzeklis, kas ļauj jums uzticēties Vintjels kundzes sirsnībai. Bet ja mēs runājam nopietni, tad šobrīd ir runa par aroganci. Par ministres aroganci, kura aicina vienkārši mediķus pašus iet un meklēt naudu vienā dienā, tad viņi mēģina palielināt budžeta deficītu, un tā raustīšanās un tā nekonsekvence, kas ir vērojama, ir tiešām ļoti sliktas prakses pazīme. Tāpēc arī mēs aicinām atbalstīt Vintjels kundzes demisiju, jo mēs uzskatām, ka ir pieļauts ļoti daudz kļūdas nozarē. Un šis tiesiskais nihilisms, kuru jūs, godātie koalīcijas kolēģi, piekopjat un cerat, ka turpināsiet piekopt, ir jāizbeidz.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Es nemēģināšu pārliecināt jūs, balsot citādāk. Atbalstiet demisiju. Un, protams, es nemēģināšu pārliecināt jūs, ka jābalso ir pār Vintjels kundzes atstāšanu amatā. Bet es gribu teikt, ka tā pasaule taču nemainās. Ja vairākas gadsimtas atpakaļ šī pasaule piesita kādu krustā par mūsu grēkiem, tad šobrīd mēs mēģinām piesist Vintjels kundzes krustā, jo, redziet, neesam pietiekuši atraduši finansējumu veselības nozarei. Un es jums varu pateikt, vienalga, kā jūs balsosiet, un vienalga, kurā flangā jūs sēdiet, kreisajā, labajā, pa centru, vienalga. Mums nākamajos gados neizbeigt no situācijas, ka atrast papildus finansējumu veselības aprūpē, jo pretējā gadījumā būs, latviski runājot, au, zas. Ja? Un es jums varu pateikt, ka mūsu pienākums, kā politiķa pienākums, ir darīt visu, lai šis finansējums būtu. Un lai Vintjels kundze varētu darboties ar šo finansējumu tik profesionāli un tik efektīvi, kā tas ir bijis līdz šim. Jo pretējā gadījumā, kolēģi, Vintjels kundzei mēs neiedevām mandātu brīnumdare, mēs iedevām mandātu veselības ministri. Un ja ar veselības ministras mandātu nevar saradīt brīnums, ja nav finansējuma. Kolēģi, es aicinu neatbalstīt neusticības izteikšanu ministrei Vintjelei un savukārt atbalstīt papildus finansējumu veselības aprūpē, kad tas būs pieejams. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šodienas drūmo diskusiju, kad netiek pildīts likums, ko ir pieņēmis šis parlaments, un kad tribīnē kāp cilvēki, kas šodien, pat ne citu dienu, bet šodien ir balsojuši pret mediķa algu palielināšanu. Kā piemēram Ilmārs Dūrīts, kas šodien ir balsojis pret, kā piemēram Mārtiņš Bondars, kas šodien ir balsojis pret, kā piemēram dakteris Andris Skrīde, kas šodien ir balsojis pret mediķa algu palielināšanas, kā visa attīstībai par šodien ir balsojusi pret mediķa algu palielināšanas. Šodien uz šīs drūmās noces gribētu ar tādu gaišu skatu nākotnē. Tādēļ man vien prātā ienāca viena sena anekdote, kas ir piemērojams šai situācijai. Tā anekdote ir aptuveni tāda, ka sarunājas divas draudzenes un viena neapmierināta saka otrai. Zini, es taisos šķirties no savu vīra ministra. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tikai stāv pie gultas visu laiku un sola, ka būs ļoti labi. Tāpat ir arī ar tiem solījumiem, gan no attīstībai par, gan no vienotības, gan no JKP, gan arī no Viņķels kundas. Tiek solīts un solīts. Es varu izlasīt šos solījumus, kas ir priekšvēlēšana kampaņā bijuši. Jaunā konservatīvā partija, ārstu algas, vismaz 1700 eiro uz rokas, māsiņu algas vismaz 800 eiro uz rokas. Tālāk nākamais, attīstībai par. Es nerunāšu par angļu valodu, kas gada laikā tiks Viņķelai iemācīt. Es runāšu tikai par to, ko dakteris Skrīdē teica televizorā un arī rakstīja savā 4000 zīmu programmā. Divkāršosim medicīnas māsu algu. Šodien viņš balsoja pret medicīnas māsu algu paaugstināšanas, bet pirms vēlēšanām solīja, ka nu tikai. Jaunā vienotība, bezmaksas IGD veselības profilaks. Jaunā vienotība jau 10 gadus sola veselību uzlabot. Kvalitatīvu pieejam veselības aprūpu visā Latvijā vienot nacionālās veselības standarti. Arī tas, man liekas, visu laiku tiek solīts. Samazināsim zāļu cenas. Kaimiņš pirms vēlēšanām pa medikamentu cenām runāja no rīta līdz vakaram. Bet tas bija tajā laikā, ka viņš nebija pievienojies JKP frakcijai. Tā ka viņam vēl bija savu partiju. Tajā laikā viņš pa to runāja. Tagad vairs nē, tagad tikai ar strīķi pa stūriem tur kaut ko sarunājās. Tas ir vienīgais, kas ir. Es gribētu atgādināt, šeit ir tā jaunā koalīcija, kas ir pret tiem oligarhiem un visu to. Tādi vecā gada gājuma deputāti noteikti atcerēsies 95. līdz 97. Gadu, kad oligarha Andris Čēles pirmajā un otrajā valdībā bija tāds veselības valsts ministrs Juris Viņķels. Ilzs Viņķels vīrs, starp citu, ja, tajā laikā bija. Kopš 95. Gada veselības aprūpē mums ir kāds uzlabojums. Nav, tāpēc, ka man ir tāda sajūta radusies, ka mūsu sabiedrībā dažiem cilvēkiem demokrātija izpauž nu, tajā viņu izpratnē nu, kaut kas līdzīgs tā kā monarhijai, ja? Ka tas amats tiek vai nu mantots, vai nodots kaut kādu laulības līgumu ceļā, vai kaut kā tam līdzīgi. Demokrātijā, starp citu, tautas gribu izpildot. Jūs neatradīsiet nevienu Skandināvijas valsti, vai nevienu augstu attīstītas demokrātijas valsti, kurā uz pēdējo vietu Šteina kungs nosvītrotais politiķis, kļūtu vispār, viņam vispār būtu izredzis kļūt pa ministri. Tā nav nevienā. Un jūs lielījāt, ka Viņķels kundz nav pati nepopulārākā ministra. Es jums gribētu teikt, ja mēs pieņemam jūsu loģiku Šteina kungs, tad startējot vēlēšanās, es vēl tikko paskatījos centrālās vēlēšanas statistikas mājaslapā. Andris Kīvičs trīsreiz populārāks pa Viņķeli bija. Tad jau Andrim Kīvičam vajadzēja būt Viņķeles vietā, ja mēs izvēlamies jūsu loģiku, kam ir jākļūst pa veselības nozares pārstāvu. Bet pats būtiskākais, ko es gribu teikt, Viņķels kundze ir solījis ne tikai šogad, ne tikai pagājušajā gadā. Bet kopš 95. Gada ir solījusi, ka šeit visiem dzīve būs skaista un rožaina. Un tas ir tā kā tai anekdotē. Varbūt beidzot ir pienācis laiks šķirties. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Paldies kolēģiem visiem īpaši attīstībai par deputātu kolēģiem, jūs to tiešām šodien stipriniet parlamentāro demokrātiju un piedalieties debatēs, kas pie ministra demisijas ir tāds rets izņēmums. Un tiešām jūsu argumenti arī bija šodien daudz, jūs aizstāvējāt savu ministri, bet tomēr Es gribētu teikt, ka tās lietas, ko ministri ir izdarījusi, tiešām, ko ministri ir izdarījusi, un kas ir bijusi tās tiešām politisks lēmums, ir bijusi tikai viena, atteikties no šī te divu grozu sistēmas, pāriet uz vienu, atteikties no šiem te brīvprātīgiem maksājumiem, un nekas cits. Dūrīša kungs savā uzrunā minēja, un es varu tikai un vienīgi viņam pievienoties to, ka Veselības ministrijā ļoti augsti profesionāļi strādā. Tiešām, tur ir izcils personāls, un es varētu droši šodien teikt, ka, ja mēs iebalsotu, piemēram, Artu Skaimiņu par veselības ministru, arī jūs varētu šodien tieši tāpat nākt un stāstīt, cik daudz veselības jomā ir izdarīts, jo gluži vienkārši ministri jau nestāv uz vietas, viņi strādā. Un šodien galvenais jautājums jau ir, kur tad ir tā faktos balstītā politika, faktos balstīta argumentācija. Fakts ir tāds, ka mēs visi nobalsojām par to, lai mediķiem pacelt algas, un fakts ir tāds, ka jūs nobalsojāt par budžetu, kas šo likumu neizpilda. Un par to arī ir šī demisija, un par to arī mēs šodien runājam, un tā ir jūsu vistiešākā atbildība. Tāpēc es aicinu ministri vairāk iesaistīties un tiešām virzīt tās politiskās iniciatīvas, par kurām viņi tik daudz runā, mazāk runāt, vairāk darīt, un ja no kaut kā atsakās, tad likt arī vietā. Pateikt, tā ir ļoti vienkārši, tas ir ļoti populāri pieņemt populārs lēmums, bet izdarīt to nepopulāro, to, diemžēl, no jums mēs neesam sagaidījuši. Tāpēc es neredzu šajā gadījumā starpības starp Artu Skaimiņu un Ilzi Viņķelu. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti. Cik man tur 15 minūtes, ja? Šodien teikšu trīs lietas. Vispirms pāris vārdi par Ilzi Viņķeli kā cilvēku. Es maz pazīstu cilvēkus, kuri tik bieži teiktu patiesību. Acīs. Daudziem cilvēkiem šī īpašība nepatīk. Un varbūt kāds varētu apgalvot, ka šī īpašība ir arī tā, kas rada arī kādus mīnusiņus un vispār, ka politiķiem tā nevajadzētu darīt. Bet Ilze tāda ir. Ilze nerunā pekstiņus, viņas pašas vārdiem runājot. Un atļaušos atgādināt, nu ne visi varbūt to toreiz sadzirdēja, bet ka Ilze mūs visus brīdināja, ka nevajag. Šādu lēmumu pieņemt pagājušā gada 13. decembrī. Ilze arī gada pirmajā pusē brīdināja, ka būtiski nepārskatot valsts budžeta ieņēmumu pusi tādu solījumu, kādu mēs, 90 no mums, nobalsojām pagājušā gada 13. decembrī, nebūs visticamāk iespējams izpildīt. Līdz ar ko, es domāju, kā cilvēks Ilze Viņķele ir ļoti piemērota tā darba darīšanai, kur viņš šobrīd veic. Ilze nebaidās no reformām, Ilze ir cilvēks, kas ir gatavs iet uz rezultātu un pārvarēt dažādas grūtības. Tagad par kvalifikāciju. Tā ir otrā lieta. Es domāju, ka Ilze Viņķele ir unikāli kvalificēta, lai darītu to darbu, kāds ir jāpaveic veselības aprūpes jomā Latvijā. Viena no likstām, kas šo nozari ir vajājusi pēdējos gados, ir tas, ka šo nozari pārstāvējuši tā dēvētie nozares ministri. Ar to saprotot, ka ir pārstāvējuši pašas nozares, nevis Latvijas sabiedrības intereses vai kādas nozares daļas tikušas pārstāvētas, Ilze Viņķele nav nedz ārsts, nedz farmācijas industrijā strādājusi. Toties Ilze Viņķele ir maģistra grāds sabiedrības veselības vadībā. Iespējams, ka Ilze Viņķele ir kvalificētākā ministre un reformām piemērotākā ministre, kāda neatkarīgās Latvijas šajā posmā ir bijusi. Tagad par vienu aspektu veselības aprūpes reformās, kurš varbūt šodien ir aizskārts nedaudz mazāk un ir, protams, saistāms arī ar to, ka Ilze Viņķele kā reiz ir kvalificēta un izprot veselības aprūpes sistēmas pārvaldi. Tā ir pārvaldības joma, kas man, protams, arī personīgi ir tuva. Atgādināšu, ka šajā saimā viens no labiem darbiem, ko mēs esam izdarījuši, ir mēs grozījām publisko personu kapitāla daļu likumu. Cits starpā paredzot to, ka lielām valsts kapitāla sabiedrībām nebūs vairs izvēles iespējas izvēles iespēju, kur sagādāja savulaik ministrs Belevičs, ja es nekļūdos par to, ka lielajām slimnīcām nav obligāti taisīt padomes un palīdzēt valsts sekretāram pieskatīt šos milzīgos uzņēmumus, šīs milzīgās organizācijas efektīvas veselības aprūpas nodrošināšanā par valsts budžeta naudu. Ilze Viņķele negaidīja, kamēr stāsies spēkā likums, lai sāktu šīs padomes veidot, lai piesaistītu starptautiskus kandidātus, un rezultāts šobrīd ir tāds, ka uz šīm trīs universitāšu slimnīcu padomjiem ir pieteikušies, ja nekļūdos, pāri 80 kandidātu, tostarp no ārzemēm, visaugstākās raudzes kvalifikācijas cilvēku ar pieredzi slimnīcu pārvaldībā citās valstīs. Un es ļoti ceru, ka janvārī tas padomju sastāvs, kurš tiks iecelts, visus patīkam pārsteigs. Un ka tas būs solis uz priekšu, lai Latvijas lielās universitātes slimnīcas tik pārvaldītas efektīvi un lai nebūtu šaubu ēnas par to, ka mums pietrūks kapacitātes, pieskatīt to, cik iedzīgi tiek izlietot valsts budžeta līdzekļi un kā un kādā tempā tiek uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc noslēgumā es neaicināšu balsot šai gadījumā tikai pret Ilzes Viņķeles demisijas pieprasījumu, bet balsojot pret Ilzes Viņķeles demisijas pieprasījumu, balsot par reformām veselības aprūpē. Paldies!
Deputējs pieteicies deputāts Jānis Krišāns. Jums pietiktu ar 7 minūtēm. Vārds deputātam Jānim Krišānam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, ministres kundze, godājumie deputāti, es tā kā nebija domājis runāt, bet to, ko mēs runājam, klausās arī mediki, klausās tie cilvēki, kas šodien atrodas, nav šeit, bet atrodas slimnīcās un cīnās par cilvēku dzīvībām. Te ministre teica, ka viņai teica, ka ir mediki, kas guļot darbā. Un man zvanīja viens no hirurgiem, kas tiešām guļ darbā, jo viņš strādā vēl trijās slimnīcās. Viņš nedēļām neiet uz mājām. Viņš teica, ka viņš ir tas noziedzīgais elements, kas pēc smagas operācijas paliek pa nakti arī pie sava pacienta un guļ blakus palātā. To, ko teica mūsu vecākais deputāts, es cienu. Šodien nav jau runa par tām algām medicīnām. Šodien ir runa par to, ka mums ir izkritusi vesela mediku paudze, viņi ir aizbraukuši projām. Šodien runa ir par to, ka mums nav bērnu acu ārstu, ir jāgaida rindā. Novados nav kardiologu bērnu. Novados nav endokrinologu. Novados nav hematologu. Pusgadu jāstāv rindā. Šodien jau runa ir par to, un šodien ir runa par to izmisumu, ko tie daktari skata ikdienā. Milzīgas rindas uz protezēšanu, uz plānveidu operācijām, kuram pietrūks naudas. Un daudzām lietām pietrūks naudas. Šodien ir runa arī par to, ka cilvēki, pensionāri, nespēja nopirkt medikamentus, un viņi nedēļām staigā pie tiem ģimenes ārstiem, un pēc tam tiekot slimnīcās, kur valstī tas jau daudz vairāk izmaksā. Un es domāju, ka šī koalīcija ir jāsaprot, ka medicīnai ir vajadzīga nauda. Problēmu ir daudz. Un es domāju, ka šodien nenotiks brīnums un paliks ministres kundzes. Viņai gribu novēlēt. Cerams, ka viņa zina, ka tās reformas ir vajadzīgas. Un reformas ir vajadzīgas kardinālas. Mēs tā kā esam ieslieguši, mēs 100 000 drukājam pa Eiropas naudu kaut kādus būkletus atgādinot pa veselību. Varbūt, te runāju pa mamografiju, varbūt kaut kā motivēt vajag, lai obligāti, kā tos sliktos padomu laikos, katra sieviete reizi gada atnāk. Un tā, ka nebija tie visi vēža gadījumi. Lai nav tā, ka šodien atnāk pie tā ārsta 4. Stadija un arī ārsts ir izmisumā. Jā? Paldies, es ceru uz veselo saprātu.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Es vēlējos tikai īsti repliku uz Daniela Pauļuta teikto, kurš lielī Viņķels kundzi, un tā replika ir tāda, par to kompetenci runājot, mums Viņķels kundze ir bijusi labklājības ministra un kopš tā laika nevienlīdzība un
nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaits ir tikai palielinājies. Man ļoti negribētos, ka veselības jomā mēs nonākam tādos pašos bēdīgos statistikas datos, pareizi sakot, vēl bēdīgākos nekā mēs esam šobrīd. Tāpēc nu, absolūti nevar piekrist, ka cilvēks, kurš ir 10 gadus solījis, bet izmaiņas mēs savā dzīvē neesam redzējuši, ka tagad būs tas brīnuma līdzeklis, kas palīdzēs visu atrisināt. Bet tas ir mazākais. Lielākais, ko es gribu uzsvērt, nevienā augsti attīstītā demokrātijā, nevienā Skandināvijas valstī, jūs pirmkārt nekad neredzēsiet par ministru cilvēku, kurš ir nosvītrots pat savā partijā uz pēdējo vietu, Un nevienā augsti attīstītā demokrātijā un nevienā Skandināvijas valstī jūs neredzēsiet ministru, kurš neuzņems politisko atbildību brīdī, kad tiek nepildīts likums. Mēs neredzēsim nevienā attīstītā demokrātijā un nevienā Skandināvijas valstī, ka ir parlaments un ir valdība, kas nepilda spēkā esošu likums un uzskata, kā Orvela romānā, ka visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāk. Un šajā konkrētajā gadījumā tas nav pieļaujams demokrātiskā un, kā jūs sakat, bezkompromisa tiesiskums sabiedrībā. Tas nav bezkompromisa tiesiskums, tas ir cīnisms, tas ir nihilisms. Un tā ir tikai tāda tukša solīšana, tā kā jau attīstībai par ar Danielu Pauļutu priešgalā solīja visiem iemācīt angļu valodu, tā tagad sola, ka ministra Viņķele savedīs kārtībā veselības aprūpes sistēmu. Tā nebūs un tā nekad nenotiks, jo vēsturiskā pieredze saka, ka ministra Viņķele arī citos savos iepriekšējās darbības periodos nav paveikusi to, ko ir solījusi. Paldies!
Godātie kolēģi, deputāti Strīķe, Dzintars, Pavļuts, Latkovskis, Petrāviča, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz pulkstens 15.15. Vai deputātiem ir iebildumi? Laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Uldis Augulis, Jānis Ādams un Dace Bluķe ir Jānis Būtāns, Anda Čakša, Vjačeslavs Dambrovskis bija, Artus Kaimiņš, Ieva Krapāne, Kaimiņš ir, Ieva Krapāne, Ines Lībiņa Egnere, Vladimirs Nikonos, Evija Papule ir, Ivans Ribakovs ir.
Paldies, pārtraukums līdz 15.15. 15.